بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram muxlislar, opa-singillar, aka-ukalar, yor birodarlar, barchalaringizni ko'rib, eshitib xursandmiz, alhamdulillah. Bugun Alloh taoloning fazl marhamati bilan darslarimizni davom ettiryapmiz. Yana bir qisqacha e'lon qilishimiz kerak ekan. Avvalan bugungi darsimiz, eslatib o'taylik, yangi kirgan birodarlar, opalar, singillarga, muxlislarga muhtaram ustozimiz bizlarga oq qorani ancha yillardan beri o'rgatib kelayotgan ustoz Shayx Abdulhafiz Abu Salmon ustozimiz bugun dars o'tayaptilar. Darsining silsila darsi bu hayot qissasi degan darslaridan biri bu, alhamdulillah. Ana shu vaqtlarini bilib olishlaringiz uchun eslatma qilamiz. Endi bu O'zbekiston vaqti bilan har payshanba va yakshanba kuni ertalab 7:30 da boshlanadi. AQSH vaqti bilan chorshanba va shanba kunlari kechqurun 9:30 da boshlanadi. Shuni eslaringizda tutinglar inshaalloh. Demak, bugungi darsimiz hayot qissasi. Ustozimiz Abdulhafiz domla, hafizahulloh, Alloh taolo u kishini o'z panohida asrasin, ilmlarini ziyoda qilsin, berayotgan ilmlarini, ta'limlarini, yozayotgan kitoblarini, tarjimalarini juda ham ko'p bir ummatga xizmat qilgan ahli ilmlardan birlari. Alloh taolo davomiy qilsin ishlarini, amallarini ziyoda qilib, xolislik bilan Alloh rizoligi uchun qilib, barchamizni ham ana shunday jannatlarda davra qilib o'tirishni Alloh taolo muyassar qilsin barchalarimizga. Barakallohu fikum. Ustoz, marhamat, inshaalloh boshlaysiz.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. O'tgan suhbatimizda Odam alayhissalomni yaralishi, u zotga farishtalarni sajda qilishga buyurilishi, farishtalar sajda qilib, iblis sajda qilmasdan imtihondan yiqilishi, undan keyin Odam alayhissalom bilan momo havoni jannatda yashashlari, shayton ularni vasvasa qilib jannatdan chiqarishi, birgalikda yerga tushganlari, yerga nima uchun tushilganligi haqida gapirib o'tgandik. Biz aslida jannat uchun yaratilganmiz. Bizni asl makonimiz jannat edi, lekin Odam alayhissalom Alloh taolo taqdir qilgan xatoni qilishligi bilan jannatdan chiqildi. Odam alayhissalom ham o'z zurriyatlari ham endi yana bir imtihon topshirib, bir imtihondan o'tib o'sha jannatga qaytib kirish. Alloh taolo bizga bu imtihon uchun yerni tanlaganligini ham aytib o'tdik. Suhbatimiz shu yerga kelib to'xtagandi. Alloh subhanahu va taolo biz imtihondan yengil o'tishimiz uchun butun koinotni bizga bo'ysundirib qo'ydi. Alloh taolo bizni shu imtihonni topshirishda boshqa narsalar bilan, tirikchilik bo'lsin, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib qolmasligimiz uchun Alloh taolo butun yer yuzidagi narsalarni bizga bo'ysundirib qo'ydi. O'sha vazifamizni oson bajarishimiz uchun hamma narsani bizga bo'ysundirib qo'ydi. Bu haqda Alloh taolo aytadiki: Allohu allazi xalaqas samawati val arda va anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum va sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi va sakhkhara lakumul anhar va sakhkhara lakumush shamsa wal qamara da'ibayn va sakhkhara lakumul layla wan nahar. Alloh taolo Ibrohim surasini 32-chi va 33-chi oyatlarda aytadiki: Alloh yer va osmonlarni yaratdi. Osmondan suvni tushirdi, ya'ni yomg'irni yog'dirdi. U bilan sizlarga rizq bo'lsin deb mevalarni chiqardi. U zot sizlarga kemalarni bo'ysundirib qo'ydi. Allohning izni bilan dengizda suzib yuradi bu kemalar. Alloh taolo sizlarga anhorlarni bo'ysundirib qo'ydi. Quyoshni, oyni bo'ysundirib qo'ydi. Ular tinmasdan o'z falakida harakatlanadi. Alloh sizlarga kecha-yu kunduzni bo'ysundirib qo'ydi. Demak, shu zikr qilingan narsalarni hammasini Alloh taolo bizga bo'ysundirib qo'ygan, bizga xizmat qilyapti bular. Ko'z o'ngimizdagi ulkan tog'lar, chuqur dengizlar, quyosh, oy, daraxtlar, hayvonlar, bularning hammasi biz uchun yaratilgan va bizga bo'ysundirib qo'yilgan. Alloh taolo aytayaptiki, "Huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a." Alloh taolo yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratgan. Ya'ni biz uchun, insonlar uchun yaratgan buni. Asrlar davomida biror bir daraxt biron kun mevasini bermayman degan emas. Doim mevasini pishirib bizga tushirib beryapti. Xohlagan paytimizda uzib yeyamiz. Birorta bir hayvon, tuya bo'lsin, ot bo'lsin, bir joyga seni olib bormayman degan emas. Minamiz, ketaveramiz. Biron kun quyosh chiqmayman, nur sochmayman degan emas. Har kuni ertalab bo'lsa quyosh chiqib kelyapti, kechki payt bo'lganda botyapti. Quyosh botsa oy chiqyapti. Oy bizga doim kunlarni, oylarni o'tganini hisob kitobini berib turibdi, ko'rsatib turibdi. Bundoq qilib aytadigan bo'lsak, koinot o'zining holat tili bilan aytyaptiki, "Ey inson, sen o'zingni vazifang bilan shug'ullan. Atrofing bilan ovora bo'lma. Alloh taolo bizni hammamizni senga bo'ysundirib qo'ygan, seni xizmatingdamiz. Sen o'zingni vazifangni bajar." Demak, inson Alloh taolodan boshqasi bilan mashg'ul bo'lmaslik kerak ekan. Koinotda hammasi mana shu insonning xizmati uchun yaralgan ekan. Yerni ostida bo'lsin, ustida bo'lsin, butun zavod fabrikalar ishlab yotibdi. Zavod fabrika deganimizda shunda bir ma'noda tushuninglarki, Alloh taolo mana mevalarni, sabzavotlarni bizga mana shu yerdan yetishtirib beryapti. Albatta o'zimiz ozgina harakatimiz bilan biz nima qilyapmiz? Uni urug'ini ekyapmiz, sug'oryapmiz. U yerda nima ish bo'layotganini biz bilmaymiz. Alloh taolo chiroyli qip-qizil pomidorlarni, sabzari sabzilarni yer tagidan oltindek qilib chiqarib beryapti. Bu hammasi bizga rizq. Biz ozgina harakat qilyapmiz, Alloh taolo o'zi yerdan bizga shu narsalarni chiqarib beryapti. Ularning hammasi bizga bo'ysungan. Hammasini Alloh taolo bizga yengil qilib qo'ygan. Alloh taolo aytayaptiki, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum." Abasa surasida Alloh taolo aytayaptiki, inson, ya'ni biz, inson taomiga qarasin, yeb ichayotgan narsalarga qarasin. Suvni biz osmondan quyib yog'dirdik. So'ngra yerni yorib, dondullarni chiqardik. Alloh taolo yerga suvni tushirishi bilan butun dondullar, o'simliklar yerdan o'sib chiqadi. Biz u yerdan uzumlarni, hayvonlar uchun yem hashaylarni, zaytunni, xurmolarni, ya'ni zaytun daraxtlarini, xurmolarni va ser daraxt bo'lgan bog'larni chiqarib qo'ydik. Sizlar va hayvonlaringiz foydalanishlari uchun o't o'lanlarni va mevalarni chiqardik. Bularning hammasi kim uchun ekan? Biz uchun va bizi hayvonlarimiz uchun ekan. Demak, Alloh taolo bularning hammasini biz uchun hozir va nozir qilib qo'ydi. Alloh taolo endi biz haqimizda bu narsalar biz uchun, biz nima uchun ekanligimiz haqida aytayaptiki, "Va ma khalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin va ma uridu an yut'imun. Innalloha huval razzaqu zul quvvatil matin." Men jinlarni va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim. Men ulardan rizq talab qilmayman. Men ulardan rizq berishlarini xohlamayman. Meni taomlantirishlarini ham xohlamayman. Alloh taolo bizdan bu narsalarni istamaydi. innalloha huvar razzaq. Shubhasiz Alloh rizq beruvchidir. Razzoq, to'xtamasdan rizq beruvchidir. Ko'p-ko'p rizq beruvchi zot. U quvvatli, qudratli zotdir. Demak, biz nima uchun yaralgan ekanmiz? Alloh taologa ibodat qilish uchun yaralgan ekanmiz. Asarda keladiki, ya'ni rivoyatda keladi, Alloh taolo aytadiki, "Ya ibna Adam, xalaqtu kulla shay'in laka va xalaqtuka li nafsi. Fala tashtagil bima xalaqtuhu laka amma xalaqtuka lahu." Ey odam bolasi, hamma narsani sen uchun yaratdim. Seni o'zim uchun yaratdim. Men sen uchun yaratgan narsalarim bilan seni u uchun yaratgan narsamdan mashg'ul bo'lib qolmagin. U narsalar bilan mashg'ul bo'lib, o'zingni nima uchun yaralganingdan mashg'ul bo'lib qolmagin. Beparvo bo'lmagin bunga, deyapti. Demak, biz dunyoga nimaga tushgan ekanmiz? Imtihonga. Biz yeb ichish uchun, uylanib, bola chaqa ko'paytirib va hokazo qilishlik uchun tushmaganmiz. Biz ulkan ish, yer u osmonlar, tog'lar uni ko'tarishdan bosh tortgan ish uchun tushganmiz. Biz o'z ixtiyorimiz bilan Alloh taoloni ko'rmagan holatimizda Allohga ibodat qilish imtihonini o'tashlik uchun tushganmiz. Diqqat qilinglar, biz Alloh taologa uni ko'rmagan holatda o'z ixtiyorimiz bilan ibodat qilamiz. Shu bizi imtihonimiz. Bu imtihonda biz bilan birga butun istak xohishlarga ko'mib ketgan, tinmasdan narsalarni istovradigan nafs yonimizda birga bor. Biz bilan birga nafs bor. Ham nafs bor, ham hurriyatul ixtiyor bor. Shunday holatda biz imtihon beramiz. Endi Alloh subhanahu va taolo bizni shunday tashlab qo'ymadi. Qani endi imtihonda o'taver deb tashlab qo'ymadi. Mana senga imkoniyatlarni berganman, endi imtihonda o'tib oldimga ket demadi. Alloh taolo o'zi bizga imtihonni tartibini ko'rsatdi. Programmasini qo'yib berdi. Shunday qilasan, imtihondan o'tasan dedi. Va bizga ana shunga imkoniyatlarni ham berdi. Tartib qanaqa? Tartib oddiy. Bizdan ko'p narsa ham talab qilingan emas bu imtihonda. Buyruqlar, qaytaralar. Alloh taolo o'zini kitobida buni bayon qilib qo'ydi. U ishni qilasan, buni qilmaysan. Shuna deyishdi o'zi bilan kifoyalanmadi. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni bizga chiroyli qilib sharhlab tushuntirib berdi. Kim agar mana shu vazifalar haqida chuqur tafakkur qilib o'ylanib ko'radigan bo'lsa, bizga yuklatilgan ishlarni maqsadi juda ham oliy. Bu odamlarga rahmat ekanligini biladi. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytayaptiki, "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz sizni olamga faqat rahmat qilib jo'natdik. Rasul sallallohu alayhi vasallam kelishlari rahmat. Inson agar mana shu vazifani chiroyli bajaradigan bo'lsa, u oxiratidan oldin shu dunyoning o'zida juda ham bir saodatlik hayotni, juda ham tinch totuv hayotni kechiradi. Siz shariatimizdagi rahmat ma'nosini his qilish uchun bu shariat insonlarni haqiqiy manfaatini ro'yobga chiqarish uchun kelganligini his qilish uchun quyidagi oyatlarni men bilan chiroyli bir tafakkur qiling. Alloh taolo aytayaptiki, "Qul ta'alu atlu ma harrama robbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo xitob qilib aytayaptiki, "Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kelinglar, men sizlarga robbilar harom qilgan narsalarni o'qib beraman. Birinchisi, unga biror narsani shirk keltirmanglar. Shirk keltirmanglar degani Alloh taoloni yolg'iz o'ziga bitta ilohga ibodat qilinglar. Nima qilasizlar? Ko'p narsalarga ibodat qilib, tashaddud bo'lib, unga o'xil, bunga bo'xil ibodat qilib, fikringizlarni ham jamlolmay qolishdi o'rniga bitta ilohni o'ziga ibodat qilinglar. Shirk haqida Alloh taolo boshqa joylarda, boshqa oyatlarda ham aytgan. Buni zarbul masalni bir nima qilganki, bir odamni bir nechta xo'jayini bor. Unisi u deydi, bunisi bu deydi. Bechora unga qaraydi, bunga qaraydi, o'ltirib, uni aytganini qilaman desa, bunisi chaqirib, buni qil deydi. U xotirjaman bo'la olmaydi va ularni hammasini aytganini ham qila olmaydi. boshqa bir qulni bitta xo'jayini bor, u nimani buyursa o'shani qiladi. Shunga o'xshagan bitta yolg'iz Alloh taologa ibodat qilinadigan bo'lsa bo'ldi, shu Alloh taolani rozi qilasiz, aytganini qilasiz bo'ldi. Ya'ni shirk keltirmanglar deyapti. O'ziga ibodat qilinglar. Ota-onaga ehson qilinglar, ota-onaga yaxshilik qilinglar. Qarang, ota-onadan boshlayapti, ota-onaga yaxshilik qilinglar. Bu yerda aytilayotgan narsalarni sharhlaydigan bo'lsak, alohida har bittasi dars bo'ladi. Alloh taologa shirk keltirmaslik alohida darslar. Ota-onaga yaxshilik qilish alohida darslar bo'ladi. Umumiy qilib aytamiz, ota-onaga yaxshilik qilish. Bu rahmatmi, rahmat emasmi? O'zingizlar Yevropada yashayapsizlar. Ota-onalarning holatini ko'ryapsizlar. Qanaqa? Ulardan ko'ra baxtsiz insonlar yo'q. Chunki ularni dinida, ular amal qilayotgan hayot qonunlarida ota-onaga yaxshilik qilish yo'q. 18 kirdimi bo'ldi. O'zini yo'l topib ketaveradi hamma. Lekin bizning dinimiz ota-onaga yaxshilik qilishga buyuryapti. Bu haqda oyatlar ko'p. Va la taqtulu avladakum min imlaqin nahnu narzuqukum va iyyahum deyapti. Endi bolalarga o'tdi. Sizlar bolalaringizni kambag'allikdan qo'rqib boqolmay qolaman deb o'ldirmanglar. Sizlarni ham, ularni ham biz rizqlantiramiz deyapti. Rizqingizni biz beramiz. Tug'ildimi? Uni tek qo'ying, yashasin. Uni rizqini beradigan Alloh siz emas. Bolalarni o'ldirmaslik bu ham rahmat. Va la taqrabul fawahisha ma zahara minha va ma batan. Fahsh ishlarga u zohir bo'lsin, botin bo'lsin, oshkora bo'lsin, maxfiy bo'lsin, birortasiga yaqinlashmanglar deyapti. Butun dunyodagi musibatlar shu fahsh orqasidan kelyapti. Din poklikka buyuryapti. Demak, fahshdan qaytaryapti. Yaqinlashmanglar deyapti, qilmanglar emas, yaqinlashma deyapti. Chunki qozonga yaqin yurgan odamga qorasi yuqadi. Shunga o'xshash, fahshga yaqinlashib qo'ysa odam kirishib ketib qoladi. Shuning uchun umuman yaqinlashmanglar deyapti. Va la taqtulu nafsallati harramallohu illa bil haqq. Alloh taolo harom qilgan jonni sizlar o'ldirmanglar, magar ham haqqi bilan o'ldiringlar. U haqlari bayon qilingan. Birovni nohaq o'ldirmanglar deyapti. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Bu Allohning sizlarga buyurgan narsalari. Shoyatki sizlar aqlingizni ishlatsanglar. Davom etib aytayaptiki, va la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda. Yetim, zaif bola, otasi o'lib ketdi. Unga shu yaxshilik qiladigan, uni himoya qiladigan otasi o'lib ketdi. Alloh taolo shu islomiy jamiyatga aytayaptiki, yetimni moliga faqat yaxshilik bilan yaqinlashinglar. Ya'ni unga bir foyda keltiradigan bo'lsanglar, moliga yaqinlashinglar, bo'lmasa unga yaqinlashmanglar, uni molini nohaq yemanglar deyapti. Uni pulini to balog'atga yetguncha yo tek qo'yinglar yoki bir yaxshilik bilan uni ko'paytirib turinglar deyapti. Bu rahmat. Jamiyatdagi eng zaiflarni himoya qilyapti. Va auful kayla val mizana bil qist. O'lchovlar, tarozilarni adolat bilan to'la qilib beringlar. Urib qolmanglar deyapti. Ijtimoiy muomalalardagi adolat bu. Bu tushunchaga ega bo'lmagan odamlarni hayotiga qarasangiz, qanday qilib bo'lmasin urib qolishga harakat qiladi. Betiga chiroyligini qo'yib tagiga yomon u savoradi. Yoki kilosidan urib qoladi, yoki tagini g'olib etirib, tepasiga boshqacha qilib solib, iloji boricha urib qolishga harakat qiladi. Islom shariati o'zingizlarni o'zingizlar muroqaba qilinglar deyapti. To'la qilib beringlar deyapti. Davomida aytayaptiki, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Biz biron jonga toqatidan tashqari narsani yuklamaymiz. Bu bizning shariatimizni go'zalligidan. Alloh taolo bizga namoz, roza, zakot, haj va hokazo qancha ibodatlarni buyurgan, majburiyat qilib qo'ygan, farz qilib qo'ygan. Lekin bu ishlarni farz qilganda toqatga yarashasini farz qilgan. Namozni oladigan bo'lsak, Rasul sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar. Agar qodir bo'lsang, turib o'qi deganlar. Qodir bo'lmasang, o'tirib o'qi. Agar o'tirishga ham qodir bo'lmasang, yonboshlab o'qi deganlar. Ya'ni bu yerda namozni o'qidimi, tamom o'qimas. Imkoniyatingga qarab o'qi. Lekin o'qi. Hammaga tikka turishni farz qilib qo'ymadi. Imkon qadar o'qiladi. Hattoki mana ayol kishiga ba'zi bir holatlarda ya'ni namoz o'qimaslikka ruxsat berdi. Ro'zaga keladigan bo'lsak, ro'zani ham farz qildi. Farz qilib hamma tutsin demadi. Musulmonmisan, ro'za tutishing shart. Bo'lmasa islomdan chiqasan demadi. Toqatga qarab, salomatlik ko'tarsa tutsin. Safarda bo'lmasa tutsin, safarda bo'lsa xolisa tutsin, xolimasa tutmasin dedi. Yoshi qari bo'lsa, oshini ko'tarolmaydigan bo'lsa yoki kasal kuchlik, ya'ni tuzalmaydigan bo'lsa fidyasini bersin dedi. Demak bu toqatga yarasha sin yuklashligi. Hajga keladigan bo'lsak, hajda ham xuddi shunday. Islom rukunlaridan eng oxirida bajariladigan yoki ko'pchilikda bajarilmay qoladigan farz bu. Ya'ni yo'lga qodir bo'lsa, safar qilishga moddiy jihatdan, jismoniy jihatdan qodir bo'ladigan bo'lsa, ana undan keyin farz bo'ladi. Bo'lmasa uni farziga soqit bo'ladi. Hattoki hajni ichida qancha amallar borki, hammasi toqatga qarab belgilangan. Qo'lidan kelsa hadiy bersin, jonliq so'ysin, bo'lmasa roza tutsin degan va hokazo, ya'ni hammasi tafsiloti bilan aytilgan. Ularni hammasi shariatimizni juda ham yengilligi bizni majbur qilib og'ir ishlarga buyurib qo'ymadiki, bu imtihondan biz yiqilib qolsak. Yo'q, bizga shunday bir imkoniyatlar, yengilliklar berdiki, shu imtihondan o'tib ketishligimiz uchun. Ya'ni bu narsalarni biz imtihondan o'tishligimiz uchun, osonroq o'tishligimiz uchun imkoniyatlarni bergan. Alloh taolo davom etib aytayaptiki, va ida qultum fa'dilu walau kana da qurba. Agar bir gap gapiradigan bo'lsanglar yoki guvohlik beradigan bo'lsanglar, qarindoshinglar bo'lsa ham adolat bilan gapiringlar. Bu qarindoshimni deb turib, uni yonini olib, noto'g'ri gapdi, noto'g'ri guvohlikni berib qo'ymanglar. Qarindoshingizga bo'lsa ham haqni gapiring. Yo bu qildi yoki qilmadi, haqini gapiring. Bu yerda qarindoshchilik boshqa degan gap ham ketmaydi. Shunda adolat bo'ladi. Adolatsizlikni ko'ryapmiz. O'zini yaqini nohaq bo'lsa ham haq qilib ko'rsatilyapti. Nariga tomon haq bo'lsa ham nohaq qilib ko'rsatilyapti. Bu islomdan tashqari. Islomning buyrug'i mana bu. Va bi ahdillahi awfu deyapti oxirida. Alloh taoloning ahdiga vafo qilinglar. Allohning ahdi nima edi? Allohning shariatini mahkam ushlab unga amal qilish edi. Biz shunga ahdi paymon berganmiz. Al-Misoqda ham berganmiz bu ahdi paymonni. Shunga biz amal qilishimiz kerak. Zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Alloh taolo mana shu narsani sizlarga vasiyat qilib buyuradi. Shoyatki sizlar bundan eslatma olsanglar, buni eslab, tushunib, shularga amal qilsanglar deyapti. Bu shariat Alloh taolo bizni ichimizga joylab qo'ygan bashariy, insoniy tabiatga juda ham muvofiq keladi. Unga juda ham mos keladi. Insondagi zaiflikka, mana hozir aytib o'tdik, inson juda ham zaif yaratilgan. Insondagi zaiflik, kamchiliklarga nihoyatda mos tushadi bu. Insonda ehtiyojlar bor, o'ziga yarasha. O'sha ehtiyojlarga ham juda ham mos tushadi. Hech qachon bu insonni bironta bir haqqini tortib olmaydi bu shariat. Hech qachon uni bir haqqidan mahrum qilmaydi. Faqat uni foydasiga ish qiladi. Imom Buxoriy Abu Juhayfadan rivoyat qiladi. Aytadilarki, Nabi sallallohu alayhi va sallam Salmon Farsi bilan Abu Dardoni birodar qilib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muhojirlar Madinaga hijrat qilib kelishganda, o'zlari ham hijrat qilganlaridan keyin ansorlar va muhojirlar o'rtasida ikkita-ikkitalarini, bitta ansoriy, bitta muhojirini bir-biriga aka-uka tutuntirib qo'yganlar. Shunda Abu Dardoga kim to'g'ri kelgan? Salmon Farsi to'g'ri kelgan. Bir kuni Salmon roziyallohu anhu Abu Dardoni uylariga ziyorat qilib boladilar. Qarasalar, Abu Dardoni xotini, ayoli umuman o'ziga qaramagan bir holatda yuribdi. Shunda, senga nima bo'ldi? Bo'lsa o'zingga ham qaramabsan, bu juda bir ahvolaring deb so'raganlarida aytdiki, sizni birodaringiz Abu Dardo, unga dunyoning hech keragi yo'q. Na unga xotin kerak, na boshqa kerak, oila kerak. Hech nima kerak emas unga dedi. Abu Dardo ko'chada edi, bir ish bilan chiqib ketgandi. Abu Dardo kirib keldi. Kelib darrov bir ovqat tayyorlab olib kelib Salmonni oldiga qo'ydilar. Qo'yib, qani marhamat, oling birodar dedi. O'zi men ro'zaman, ro'za tutganman, yemayman dedi. Shunda Salmon aytdilarki, sen yemaguningacha men yemayman. Sen yesang keyin yeyman dedi. Oxiri yedi, Salmon ham yedi. Ya'ni Abu Dardo yegandan keyin Salmon roziyallohu anhu ham yedi. O'sha kecha Salmon roziyallohu anhu bularnikida tunab qoldi. Abu Dardo bir kechani ozgina bir qismi o'tganda sekin turmoqchi bo'ldi. Salmon aytdiki, uxla. Yot, uxla. Yana biroz yotgandan keyin yana turmoqchi bo'ladi, yana uxla, yot dedilar. Turishga qo'ymadilar. To kechani oxirgi 3dan 1 qismi yoki bir kechani yarmi o'tgandan keyin Salmon aytdilarki, mana endi tur dedilar. Turib tahorat qilishdi, ikkalasi birgalashib namoz o'qishdi. Keyin Salmon roziyallohu anhu aytdilarki, Abu Dardoga qarab, seni ustingda Rabbing uchun ham haq bor. Seni ustingda nafsingni ham haqqi bor. Ahli oilangni ham haqqi bor. Har bir haq egasiga o'zining haqqini bergin. Allohnikini ham ber, ahlinikini ham ber, nafsinikini ham ber. Ya'ni Allohga ibodat ham qil, uxla ham, boshqa ham qil, ayolingni ham tashab qo'yma, ahli oilangni ham. Hammasini haqqini o'z vaqtida bergin dedilar. Abu Dardo Salmon roziyallohu anhudan shikoyat qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga keldi. Shunaqa shunaqa bo'ldi, bu menga shuna deb aytdi deb shikoyat qildi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ha, Salmon xato qildi. Sen juda ham bir yaxshi obid o'lgan ekansan dedilarmi? Sadaqa Salmon dedilar. Salmon to'g'ri aytib dedilar. Mana insoniyatga, butun olamga rahmat bo'lib kelgan zot aytdilarki, Salmon to'g'ri aytibdi. Hamman haqini bergin, hamma ishni o'z vaqtida qilgin dedilar. Islom dini fitrat dini. Alloh azza va jalla bu dinni bandalarning hayotlarini tartibga solish uchun tushirgan. Va ular uchun ikki dunyodagi saodatni kafolatlashligi uchun tushirgan bu dinni. Boshqa narsa uchun emas. Odamlarni baxtsiz qilish uchun emas. Biz hozirgi kundagi musulmonlarni zaiflik holatini ko'rib, bu din o'zi bizga faqat yomonlikda olib kelgan, qani taraqqiyot, qani baxt, saodat deb aytishimiz umuman noto'g'ri bo'ladi. Bu dinga noshukurlik yoki dinsizlik ko'zoynagi bilan qarash bo'ladi. Haqiqiy xorlik, haqiqiy izzat nima ekanligi haqida keyingi darslarimizda inshaalloh aytib o'tamiz. Biz islom har bir shaxsdan talab qilayotgan vazifalarga mundoq qaraydigan bo'lsak, ular juda ham oz. Bizi hayotimizdan arzimagan vaqtda oladi. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'radi. Aytdiki, "Ara'ayta idza sallaytul maktubat va sumtu ramazon va ahlaltul halal va harramtul haram ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قاني منگه ايتينچي دياپتي بر كيشي رسول صلى الله عليه وسلم گه اگر من فرض نمازلارده اوقسام رمضان روزاسيني توتسام حلالنه حلال قسام حرامنه حرام ديسام يعني حلالنه حلال ديب عمل قسام حرامنه حرام ديب ترك قسام بوندان بيرار ده بر زياده ايش قيلمسام نفل عباداتلار قيلمسام ديدي فقط شو فرزلارغا چكلنسام ديدي جنتگه كيرامام ديدلار البته كيرسان ديدلار ها ديدلار قاني اندي بيز قارايلك بيزگه يوكلاتيلغان عباداتلار بيز عمرمزدان قانچاسنى اليابدي 24 ساعتمزدان قانچاسنى اليادي بيز ايڭ كوب عمل قيلشيمىز كيرك بولغان عبادات بو نماز هر كوني 5 مهال 5 mahal namoz o'qish uchun qancha vaqt ketadi? 1 rakat namoz o'qishga o'rtacha o'qilsa 2,5 minut vaqt ketadigan bo'lsa, faqat farz namozlar uchun 17 ni 2,5 ga ko'paytirib ko'ring. Unga mayli 12 rakat sunnatni ham qo'shing. Ba'zi bir nafllarni qo'shing, hammasi bo'lib 30 rakat bo'lsin. 30 rakatni 2,5 minutga ko'paytiradigan bo'lsangiz, qancha bo'ladi? 75 minut bo'ladi, vallohu alam. 75 minut sizdan namoz o'qish uchun vaqt ketyapti. Mayli unga yarim soat tahorat qiling. Ya'ni 2 soat vaqtingiz ketmayapti namoz o'qish uchun bir kunda. 24 soat sizga umr berilgan bir kunda. Shundan 2 soati namoz uchun ketmayapti. Bu kundalik bajaradigan vazifamiz. Endi agar ro'zaga qaraydigan bo'lsak, 1 yilda 1 oy xolos. Ya'ni 1 yil davomida 360 kunda 30 kun, 29 kun ro'za tutamiz. Hajga qaraydigan bo'lsak, haj umrda bir marotaba farz qilingan. Bir marta haj qilsiz bo'ldi umringizda. Necha yil yashaysiz ham? 50 yil yashaysizmi, 30 yil yashaysizmi, 100 yil yashaysizmi? Bir marta haj qilib qo'ysiz bo'ldi. Bir marta haj qilish uchun qancha narsa ketadi? Necha kun vaqtingiz ketadi? Bir hafta, 3 kun aslida haj qilish uchun kifoya qiladi, 4 kun oshig'i bilan. Mayli 15 kun ketsin. Ya'ni bizi umrimizdan qancha narsani olyapti? Arzimagan vaqtni olyapti. Qolgan hammasi bizi nafsimiz uchun, mana shu ibodatga tayyorgarlik ko'rish, unga kuch-quvvat olish va hokazolar uchun. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.